VOA News.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกรีซมีข้อเสนอยินยอมทำตามเงื่อนไขของผู้ให้กู้แลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่หลังจากเพิ่งผิดนัดชำระหนี้ IMF เมื่อวานนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินทหารของอินโดนีเซียตกใส่โรงแรมบนเกาะสุมาตราเพิ่มเป็น141คนแล้วกลุ่มรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งใหญ่ต่อทหารอียิปต์ที่แหลมไซนายทำให้มีทหารเสียชีวิต64คนและผลการแข่งขัน Women's World Cup 2015รอบรองชนะเลิศระหว่างญี่ปุ่นกับอังกฤษปรากฏว่าญี่ปุ่นเฉือนชนะไป2ประตูต่อ1นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับท่าทีของกรีซจากที่ประนีประนอมไปเป็นการเผชิญหน้าเพื่อหาทางรับมือวิกฤตการณ์ทางการเงินเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อพันธุ์แห่งความรังเกียจเดียดฉันตามด้วยฤดูไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เวียนมาถึงอีกครั้งนะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องของแนวทางใหม่ที่ชาวเกาหลีเหนือเชื่อว่าจะช่วยรักษาอาการป่วยจากโรคเมอร์สได้คืออะไรนั้นติดตามจากวิเยเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ1วันหลังจากที่กรีซผิดนัดชำระหนี้ให้กับ IMF อย่างเป็นทางการวันนี้กรีซมีข้อเสนอยินยอมทำตามเงื่อนไขของผู้ให้กู้เพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินรอบใหม่นะครับแต่นายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสยังคงขอให้ประชาชนชาวกรีซออกเสียงว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขของผู้ให้กู้ระหว่างการลงประชามติในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แม้นั่นหมายความว่ากรีซอาจต้องเผชิญกับการถูกขับออกจากกลุ่มยูโรโซนก็ตามท่าทีล่าสุดของนายกรัฐมนตรีซิปราสแสดงให้เห็นถึงการปรับกลยุทธ์ในการเจรจาเรื่องนี้จากที่ประนีประนอมไปเป็นการเผชิญหน้านะครับผู้สื่อข่าวอแมนดาสกอตมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับในช่วงราว24ชั่วโมงที่ผ่านมาท่าทีของผู้นำกรีกนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปัสเปลี่ยนจากรอมชอมกับกลุ่มยูโรโซนมาเป็นดุดันและเผชิญหน้าในคืนวันพุธนายกรัฐมนตรีทริปัสกล่าวออกโทรทัศน์เรียกร้องให้ชาวกรีกลงมติปฏิเสธไม่รับเงินช่วยเหลือจากกลุ่มยูโรโซนในการหยั่งเสียงประชามติวันอาทิตย์นี
้จะไม่รับเงินช่วยเหลือจากกลุ่มยูโรโซนในการหยั่งเสียงประชามติวันอาทิตย์นี้จะไม่รับเงินช่วยเหลือจากกลุ่มยูโรโซนในการหยั่งเสียงประชามติวันอาท
ิตย์นี้ใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าวโดยบอกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดเป็นผู้บงการการเจรจาแผนกู้เศรษฐกิจกรีซและนำไปสู่การทำให้ธนาคารกรีกตกอยู่ในสภาพเหมือนคนหายใจไม่ออกเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลที่ทำให้รัฐบาลเอเธนส์และประชาชนชาวกรีกเสียชื่อและเสริมว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ที่เห็นภาพพจน์แห่งการขาดความสง่างามในยุโรปแทนที่จะเห็นการสนับสนุนและยอมรับซึ่งกันและกันการตำหนิกลุ่มประเทศยูโรโซนล่าสุดนี้แตกต่างไปจากข่าวที่รั่วออกมาก่อนหน้านี้โดยสื่อ Financial Times ของอังกฤษว่านายกรัฐมนตรีทริปัสเขียนจดหมายยอมอ่อนข้อให้กับประเทศเจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งเขาบอกว่ากรุงเอเธนส์เตรียมที่จะยอมรับเงื่อนไขหลักๆของประเทศยุโรปเพื่อที่จะให้ได้เงินช่วยเหลือมูลค่า 32,400 ล้านดอลลาร์และทันทีเมื่อข่าวรั่วออกมาบรรดาพรรคฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นพันธมิตรของนายกรัฐมนตรีทริปัสประณามเขาว่าหักหลังพวกตนนะครับการกลับลำของนายกรัฐมนตรีทริปัสเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้กรีซกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วประเทศแรกในประวัติศาสตร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ผิดชำระหนี้ IMF หลังจากไม่สามารถคืนเงิน 1,700 ล้านดอลลาร์ตามกำหนดได้ด้านตัวแทนประเทศกลุ่มยูโรโซนนางอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่าจะไม่ยอมขอเจรจาใหม่เพราะจะรอให้กรีซลงประชามติเรื่องการรับเงินช่วยเหลือจากยุโรปก่อน
Und eingegangen werden kann ein Kompromiss dann wenn die Vorteile die Nachteile überwiegen sonst gehe ich
เธอบอกกับสภาเยอรมนีว่าการปรับท่าทีใดๆจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีข้อดีมากกว่าข้อเสียถ้าไม่เช่นนั้นเธอและรัฐบาลเยอรมันจะไม่ยอมประนีประนอมกับกรีซนางเมอร์เคิลเตือนกรุงเอเธนส์ด้วยว่ากลุ่มยูโรโซนแข็งแกร่งขึ้นมากในปัจจุบันและพร้อมที่จะเผชิญกับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นหากการเจรจาเพื่อกู้วิกฤตการเงินของกรีซไม่ประสบผลสำเร็จขณะนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าชาวกรีกส่วนมากจะลงประชามติออกมาในทางใดด้านหนึ่งเห็นว่าไม่ควรรับเงื่อนไขที่มาพร้อมกับเงินช่วยเหลือจากยูโรโซนแต่อีกด้านหนึ่งประชาชนก็ได้เห็นความวุ่นวายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจนทำให้ธนาคารต้องปิดทำการในขณะนี้จึงอาจจะเกิดแรงจูงใจให้ลงคะแนนรับความช่วยเหลือจากกลุ่มยูโรโซนเพื่อก้าวข้ามความยากลำบากขณะนี้การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดชี้ว่าคนส่วนมากเตรียมโหวตโนแต่คนที่จะโหวตเยสนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับผู้นำยุโรปหลายคนมองว่าการลงประชามติของชาวกรีกครั้งนี้เป็นมากกว่าเรื่องที่ว่าประชาชนต้องการที่จะรับความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่พวกเขาเห็นว่าประชาชนของประเทศกรีซกำลังลงความเห็นว่าประเทศของตนนั้นต้องการอยู่ร่วมกับกลุ่มยูโรโซนต่อไปหรือออกจากกลุ่มยอมผิดชำระหนี้และกลับไปใช้เงินดรัชมาซึ่งเป็นเงินสกุลของกรีซก่อนหน้านี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องวิกฤตการณ์การเงินของกรีซข้ามไปที่แถวอินโดนีเซียนะครับเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินขนส่งของทหารพุ่งชนบ้าน2หลังและโรงแรม1หลังบนเกาะสุมาตราเมื่อวานนี้เพิ่มเป็น141คนแล้วนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงพยายามค้นหาผู้เสียชีวิตท่ามกลางซากความเสียหายเมื่อวานนี้เครื่องบิน Hercules C130 เกิดอุบัติเหตุตกหลังจากบินขึ้นเพียงไม่กี่นาทีจากฐานทัพอากาศในเมืองเมดานซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของอินโดนีเซียจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้รอดชีวิตนะครับโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอากาศอินโดนีเซียเผยว่าก่อนที่เครื่องจะตกนั้นนักบินได้แจ้งไปยังหอควบคุมว่าต้องการนำเครื่องกลับเนื่องจากมีปัญหาที่เครื่องยนต์อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเครื่องบินแบบใบพัดอายุ51ปีลำนี้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับเครือข่ายความปลอดภัยทางการบินระบุว่าเหตุการณ์นี้นับเป็นเหตุการณ์เครื่องบินทหารของอินโดนีเซียตกเป็นครั้งที่6ในรอบ10ปีซึ่งก็ก่อให้เกิดความกังวลยิ่งขึ้นต่อมาตรฐานการบินของเครื่องบินในอินโดนีเซียครับส่วนที่อียิปต์นะครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS กล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเจ้าหน้าที่ทหารอียิปต์ที่แหลมไซนายในวันพุธทำให้มีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย64คนขณะที่เจ้าหน้าที่อียิปต์ระบุว่าทางทหารได้สังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามไป100คนด้วยกันหนึ่งในเจ้าหน้าที่อียิปต์บอกว่าการโจมตีครั้งนี้มีผู้ก่อการร้ายเข้าร่วมจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นและอาวุธที่ใช้ก็ทันสมัยกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีการใช้ปืนยิงจรวดและระเบิดติดรถยนต์ด้วยการโจมตีครั้งล่าสุดในอียิปต์เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่อัยการสูงสุดของอียิปต์ฮิชามบาลาแคทถูกสังหารในกรุงไคโรด้วยระเบิดที่อยู่ข้างถนนนะครับประธานาธิบดีอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตตาเอลซิซีตอบโต้ต่อการโจมตีที่เกิดขึ้นว่าจะเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและกล่าวโทษว่ากลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดอยู่เบื้องหลังการสังหารนายบาลาแคทซึ่งเป็นผู้ดูแลคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับชาวมุสลิมหลายพันคนซึ่งร่วมปราบปรามผู้ประท้วงในกรุงไคโรเมื่อปีค.ศ. 2013นะครับครับและกลุ่มคนที่รังเกียจเดียดฉันผู้ที่ไม่เหมือนตนเองหรือ Hate Groups ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหาพวกอย่างได้ผลมากขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวไมค์โอซิลเวนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ Direct from Washington VOA
เ เหตุการณ์ความรุนแรงในสัปดาห์ที่แล้วในทุนิเชียที่ผู้ฝักใฝ่แนวคิดสุดโต่งสังหารนักท่องเที่ยวเกือบ40คนการวางระเบิดสุเหร่าชาวชีอะในคูเวตโดยผู้วางระเบิดพลีชีพที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต27คนและย้อนหลังไปถึงการสังหารพนักงานเจ้าหน้าที่ของนิตยสารชาลีเอ็บโดในกรุงปารีสเมื่อเดือนมกราคมเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการกระทำของกลุ่ม Hate Groups นะคะ Rabbi Abraham Cooper ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายชาวยิวของศูนย์ Wiesenthal ซึ่งติดตามเฝ้าดูกลุ่ม Hate Groups ออนไลน์บอกว่ามีข้อความและภาพฉลองความรุนแรงเหล่านั้นทางอินเทอร์เน็ตและทางสื่อสังคมที่กลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงเหล่านี้ใช้นะคะ
They are showing remarkable agilityin applying the cutting edge technologies
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายชาวยิวผู้นี้บอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้รวมทั้งกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามมีความคล่องแคล่วว่องไวในการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัยทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่แนวคิดของพวกตนรวมทั้งยังเจาะกลุ่มคนที่ต้องการได้โดยเฉพาะเจาะจงด้วยนะคะส่วนที่สหรัฐเองนั้นกลุ่ม Hate Groups ก็มีบทบาทเป็นอย่างมากทางอินเทอร์เน็ตดิลันรอฟมือปืนที่เข้าไปสังหารคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา9คนในโบสถ์ที่นครชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อไม่นานมานี้เกิดความบันดาลใจให้กระทำการดังกล่าวหลังซึมซาบอุดมการณ์ของกลุ่มเฮดกรุ๊ปส์คนผิวขาวที่รังเกียจคนผิวสีอื่นๆทิมซาลอดีตสมาชิกกลุ่มนาซีใหม่ซึ่งเวลานี้หันมาร่วมมือทำงานกับศูนย์วีเซนทาลบอกว่าไม่ประหลาดใจกับแนวคิดของกลุ่มเหล่านี้ค่ะ
Zionism the evil tyrannical Jew number 2 was the United States government
เขาจัดอันดับเป้าหมายของความเกลียดชังของกลุ่มเหล่านี้ว่าอันดับแรกคือขบวนการคืนสู่มาตุภูมิของชาวยิวหรือ Zionismอันดับที่2คือรัฐบาลสหรัฐและตามด้วยบริษัทข้ามชาตินะคะเขาบอกกับผู้สื่อข่าว Voice of America ว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้การแพร่ความรังเกียจเดียดฉันกระจายออกไปได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะ
It gives a sense of empowerment. It gives a sense of community. You're not alone. If you're thinking this way
Rabbi Cooper บอกว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตทำให้คนเหล่านี้มีความรู้สึกว่ามีพลังอำนาจมีความรู้สึกร่วมในชุมชนของกลุ่มไม่โดดเดี่ยวเดียวดายทิมซาวเชื่อว่าคนเหล่านี้ควรได้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากพวกเขานะคะ
There needs to be that voice and I think the most important voices are voices
เขาบอกว่าจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไปเช่นตัวเขาเองและผู้ที่เคยมีความคิดสุดโต่งRabbi Cooper เชื่อนะคะว่าสื่อสังคมทางอินเทอร์เน็ตที่รับรองแนวคิดสุดโต่งเหล่านี้จะต้องเข้าช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยโดยการไม่ให้ความสำคัญกับการแสดงความรังเกียจเดียดฉันท์และไม่ยอมให้มีการโพสต์ข้อความที่แสดงความเกลียดชังอย่างสุดขั้วด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับฟังข่าวในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในวันนี้ว่าสหรัฐและคิวบาตกลงที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นใหม่นะครับด้วยการเปิดสถานทูตคิวบาในกรุงวอชิงตันและสถานทูตสหรัฐในกรุงฮาวาน่าภายในเดือนนี้ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีจะเดินทางไปกรุงฮาวาน่าในฤดูร้อนปีนี้เพื่อนำธงชาติสหรัฐโบกสะบัดเหนือสถานทูตอเมริกันในกรุงฮาวาน่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า50ปีอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องการกีดกันการค้าและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในคิวบายังคงเป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของ2ประเทศนะครับเวลานี้มีสายการบินและเรือเฟอร์รี่ให้บริการระหว่าง2ประเทศนี้แล้วขณะที่การสื่อสารโทรคมนาคมที่เคยถูกจำกัดก็เริ่มผ่อนคลายแม้จะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างสำหรับพลเมืองสหรัฐที่จะเดินทางไปคิวบาเมื่อเดือนพฤษภาคมสหรัฐถอดชื่อคิวบาออกจากบัญชีรายชื่อประเทศสนับสนุนผู้ก่อการร้ายซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญไปสู่การ รื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตของ2ประเทศนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่รัฐเซาท์แคโรไลนากำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุของไฟไหม้ที่ทำลายโบสถ์ของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันซึ่งห่างจากโบสถ์เมืองชาร์ลสตันที่เกิดเหตุสังหารหมู่เมื่อเดือนที่แล้วประมาณ100กิโลเมตรไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนวันอังคารที่เมืองกรีลีวิลล์ระหว่างที่เกิดฝนฟ้าคะนองนะครับคาดว่าฟ้าที่ผ่าลงมานั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้แต่เจ้าหน้าที่ยังคงไม่ตัดสาเหตุอื่นๆออกไปนะครับเมื่อ20ปีก่อนโบสถ์แห่งเดียวกันนี้เคยถูกวางเพลิงมาแล้วโดยกลุ่มสันนิบาตโดยกลุ่มคนผิวขาวความคิดสุดโต่งที่เรียกตัวเองว่าครูคลักส์แคลนและนับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งที่6ที่เกิดขึ้นที่สถานที่สำคัญทางศาสนาในพื้นที่ที่คนผิวดำเป็นประชากรส่วนใหญ่นับตั้งแต่การสังหารหมู่ที่เมืองชาร์ลสตันเมื่อวันที่17มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเวลานี้รัฐแคลิฟอร์เนียกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องรับมือกับฤดูไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในปีนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะแห้งแล้งรุนแรงติดต่อกันมากกว่า4ปีทำให้เจ้าหน้าที่ผจญเพลิงและหน่วยงานท้องถิ่นนอกจากต้องระดมกำลังรับมืออย่างหนักแล้วยังกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับมือกับไฟป่าด้วยไมค์โอซาลิแวนส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับไฟป่าขนาดใหญ่และรุนแรงเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐเป็นประจำทุกปีครับไฟป่าที่ไหม้ลุกลามในแถบเชิงเขาทางตะวันออกของนครลอสแองเจลิสนั้นมีชื่อว่าเลกไฟซึ่งกระจายเป็นวงกว้างขณะที่ขึ้นไปทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นจะมีชื่อเรียกว่าซัดเดิลไฟที่จะลุกลามเผาไหม้กินพื้นที่อย่างน้อย600เฮกตาร์หรือประมาณ 3,600 ไร่ก่อนจะอยู่ในวงจำกัดปกติแล้วฤดูไฟป่าส่วนใหญ่จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีแต่ภาวะแห้งแล้งติดต่อกันมากว่า4ปีทำให้ในปีนี้ไฟป่ามาเร็วและแรงกว่าปกติครับ
This is the fourth year of an ongoing drought so we're really concerned aboutThe amount of dead vegetation in our area.
ครับคุณดาริลออสบีหัวหน้าแผนกดับเพลิงของลอสแองเจลิสเคานตี้บอกว่าความแห้งแล้งติดต่อกันมานาน4ปีทำให้ทุกคนกำลังเป็นกังวลกับปริมาณมหาศาลของซากพืชที่แห้งเหี่ยวทับถมกันในพื้นที่และจะกลายเป็นเชื้อไฟอย่างดีของไฟป่าครับการที่มีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้ต้นไม้ใบหญ้าและพุ่มไม้เล็กๆงอกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วขณะที่ใบและลำต้นที่มีลักษณะแห้งของพืชชนิดนี้ทำให้กลายเป็นเชื้อเพลิงของไฟป่าได้อย่างมหาศาลและกินบริเวณกว้างครับ
The grasses, the pine needles are really light to find fine vegetation.
ครับคุณโรเบิร์ตกาเซียเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของสหรัฐบอกว่าต้นหญ้าและพืชประเภทต้นสนเข็มพุ่มเล็กๆนอกจากจะติดไฟง่ายแล้วยังแข็งแรงและเติบโตได้ดีในสภาพแห้งแล้งครับ
And so fires have the ability to start very fast and spread very rapidly and get out of control very fast.
ด้านคุณมาร์คกิอาดูซีผู้อำนวยการสำนักงานบริการในเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินของรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าสภาวะอากาศที่แห้งทำให้ไฟสามารถลุกลามและขยายวงกว้างได้รวดเร็วในพริบตาและหลายครั้งก็เกินกว่าที่จะควบคุมได้ครับยิ่งสถานการณ์ไฟป่าหนักหน่วงและรุนแรงแต่เจ้าหน้าที่ผจญเพลิงของแคลิฟอร์เนียนั้นก็ได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมผจญและควบคุมเพลิงแข่งกับเวลาในทุกสถานการณ์แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่ไฟป่าเกิดขึ้นใกล้กับย่านที่พักอาศัยและชุมชนดังนั้นจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องคอยตื่นตัวและดูแลบริเวณโดยรอบไปด้วยครับ
We're well trained, we're prepared, we're staffing up. We're going to augment staffing on high fire danger days.Really the key is a prepared community. They are
ครับอย่างไรก็ตามคุณมาร์คโรเรนเซนหัวหน้าฝ่ายดับเพลิงของเวนทูราเคานตี้ย้ำว่าแม้เจ้าหน้าที่จะได้รับการฝึกมีความพร้อมที่จะเผชิญและจัดการกับสถานการณ์อันตรายจากไฟที่ลุกท่วมในทุกๆวันแต่กุญแจสำคัญก็คือประชาชนในชุมชนใกล้เคียงที่จำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมไปกับพวกเขาด้วยเพราะเขาเชื่อว่าไม่ว่าไฟป่าจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนหากทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่ก็จะสามารถบรรเทาและทุเลาความเสียหายให้ลดน้อยลงได้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าววันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น138จุดปิดที่ 17,758 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 5,013 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,077 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์40เซนต์ปิดที่ 1,167 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท84สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ข่าวแรกนะคะยูเครนระงับการซื้อแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียหลังการเจรจาขอลดราคาซึ่งมีผู้แทนของสหภาพยุโรปหรือ EU เป็นตัวกลางประสบความล้มเหลวเมื่อวันอังคารนายอเล็กซานเดอร์โนแวครัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซียกล่าวแสดงความประหลาดใจที่ยูเครนเรียกร้องให้รัสเซียลดราคามากกว่าที่เสนอไว้และว่าราคาที่ยูเครนต้องการไม่สอดคล้องกับราคาในตลาดขณะนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะกลับไปเจรจาในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนใกล้เวลาที่หน้าหนาวจะเริ่มต้นนะคะรัสเซียขึ้นราคาแก๊สธรรมชาติที่ขายให้กับยูเครนครั้งล่าสุดในปีที่แล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชซึ่งสนิทสนมกับรัสเซียถูกโค่นอำนาจและเกิดกบฏที่สนับสนุนรัสเซียขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนค่ะมาที่สหรัฐนะคะ Berkshire Hathaway บริษัทเงินทุนของมหาเศรษฐี Warren Buffett และบริษัทเงินทุน 3G Capital ของบราซิลเจ้าของบริษัท HJ Heinz ผู้ผลิตซอสมะเขือเทศหรือแคชับตกลงซื้อบริษัท Kraft ผู้ผลิตอาหารในแบรนด์เนมที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเช่นเจโลไส้กรอกออสการ์ไมเออร์และเนยเวลวีต้านะคะบริษัทใหม่ซึ่งจะเรียกชื่อว่า Kraft Heinz จะเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยคาดว่าจะมีรายได้ปีละประมาณ 28,000 ล้านดอลลาร์ค่ะในขณะเดียวกันบริษัทออเทรูในซานฟรานซิสโกประกาศเรียกคืนห่วงยางลอยคอในน้ำสำหรับทารกเพราะพบว่าลมอาจรั่วออกมาตามแนวตะเข็บของห่วงและทำให้เด็กทารกผู้ใช้ห่วงจมน้ำได้ประกาศเรียกคืนนี้มีออกมาหลังจากที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคหรือย่อๆว่า CPSC ของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าได้รับรายงาน54รายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เท่าที่ปรากฏยังไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะจำนวนห่วงยางที่ถูกเรียกคืนรวมทั้งหมด 3,000 ชิ้นห่วงยางที่ว่านี้มีชื่อออเตรูพิมพ์ไว้ด้านบนและนำออกจำหน่ายออนไลน์ทางเว็บไซต์ของบริษัททาง amazon.com และ zulily.com ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะ CPSC แนะนำว่าผู้บริโภคควรเลิกใช้ห่วงยางที่ว่านี้และติดต่อออเตรูเพื่อขอเงินคืนที่ oteru.com นะคะในขณะเดียวกัน Facebook เปิดสำนักงานแห่งแรกในแอฟริกาถ้อยแถลงของ Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่าสำนักงานแห่งแรกในแอฟริกาซึ่งตั้งอยู่ที่นครโจฮันเนสเบิร์กเมืองใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้จะช่วยขยายจำนวนผู้ใช้ Facebook ในแอฟริกาซึ่งมีอยู่แล้วในขณะนี้ประมาณ120ล้านคนโทบี้แชปแชกผู้วางนโยบายทางด้านดิจิทัลของ Facebook บอกว่าบริเวณตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราของแอฟริกาเป็นตลาดโทรคมนาคมที่โตเร็วที่สุดในโลกรองจากตลาดเอเชียค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะการแต่งตั้งนักเต้นแบลเล่หรือระบำปลายเท้ามิสตี้โคปแลนด์ให้เข้ารับตำแหน่งนักเต้นแบลเล่เดี่ยวของ American Ballet Theater เป็นข่าวเพราะนักเต้นแบลเล่ผู้นี้เป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาและมีอายุเพียง32ปีเท่านั้นอเมริกันแบลเล่เธียเตอร์หรือ ABT เป็นคณะแบลเล่ชื่อดังเก่าแก่ของสหรัฐซึ่งก่อตั้งมานาน75ปีแล้วและมิสตี้โคปแลนด์เป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาคนที่5ที่ได้รับตำแหน่งนักเต้นแบลเล่เดี่ยวของคณะแบลเล่ใดๆก็ตามในอเมริกานะคะสัปดาห์ที่แล้วมิสตี้โคปแลนด์แสดงลีลาการเต้นแบลเล่ที่ได้รับคำชมเชยเป็นอย่างมากในสวอนเลคที่โรงละครเมโทรโพลิแทนโอเปร่าเฮาส์ในนครนิวยอร์กค่ะ
เ นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกหญิงหรือWomen's World Cup 2015รอบรองชนะเลิศคู่ที่2ระหว่างญี่ปุ่นกับอังกฤษปรากฏว่าญี่ปุ่นเฉือนชนะไป2ประตูต่อ1นะครับโดยญี่ปุ่นได้ลูกจุดโทษในนาทีที่13ญี่ปุ่นได้ลูกจุดโทษในนาทีที่33นะครับต่อมาอังกฤษได้ลูกจุดโทษคือในนาทีที่41จบครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 ครึ่งหลังทั้ง2ทีมยังเล่นกันได้สูสีผลัดกันรุกและรับแต่อังกฤษทำได้ดีกว่านะครับยิงชนคานถึง2ครั้งเกมทำท่าจะจบลงด้วยผลเสมอและต้องต่อเวลาแต่แล้วในนาทีที่92กองหลังอังกฤษทำพลาดสกัดบอลย้อยเข้าประตูตัวเองทำให้อังกฤษแพ้ไปแบบเจ็บแสบนะครับชัยชนะนั้นนี้ทำให้ญี่ปุ่นได้เข้าไปล้างตากับสหรัฐอีกครั้งหลังจากที่เจอกันมาแล้วในรอบชิงฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีก่อนซึ่งญี่ปุ่นชนะไปด้วยการดวลจุดโทษครับส่งท้ายวันนี้นะครับชาวเกาหลีเหนือได้ค้นพบนะครับว่าสูตรลับที่คนเชื่อว่าอาจช่วยต้านเชื้อเมอร์สได้สูตรที่ว่านี้คืออะไรติดตามจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับในประเทศปิดเช่นเกาหลีเหนือประชาชนนั้นไม่แน่ใจว่าข่าวสารจากรัฐบาลเรื่องการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้ที่อยู่ติดกันเกือบ200คนและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า30คนแหล่งข่าวที่จังหวัดฮัมยงใต้ของเกาหลีเหนือบอกกับสื่อ The Guardian ของอังกฤษว่าประชาชนมองหาวิธีต่างๆเพื่อป้องกันการติดเมอร์สตามวิธีที่จะคิดได้หลากหลายแนวทางและแม้ว่าจะยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อเมอร์สในเกาหลีเหนือทางการกรุงเปียงยางได้นำคนตามชุมชนไปตรวจอาการและสั่งว่าอาหารจากต่างประเทศทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยเสียก่อนนะครับแหล่งข่าวกล่าวว่าความตื่นตัวในระดับชุมชนของเกาหลีเหนือนั้นมีสูงมากเพราะเห็นว่าการป้องกันเป็นหนทางที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อหันไปมองบริการสาธารณสุขตามโรงพยาบาลที่เสื่อมโทรมภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนจึงเกิดขึ้นทั้งตำรับยาโบราณที่ทำจากโสมและโลหะมีค่าซึ่งนักเคมีท้องถิ่นเป็นผู้คิดค้นเพื่อต่อสู้กับเมอร์สแต่ที่เป็นที่ร่ำลือถึงแดนไกลคือสูตรน้ำแกงปลาหมึกจากทะเลตะวันออกหรืออีสซีแหล่งข่าวอีกผู้หนึ่งจากจังหวัดฮัมเกียงใต้บอกว่าชาวบ้านเชื่อในสรรพคุณของน้ำแกงปลาหมึกเพราะคนพูดกันต่อๆไปว่าน้ำแกงปลาหมึกจากทะเลดังกล่าวเคยแก้ไข้จากไข้รากสาดน้อยได้ในช่วงระบาดเมื่อ9ปีก่อนนะครับทางการกรุงเปียงยางบอกว่าอาการหนึ่งของโรคเมอร์สคือมีไข้สูงประชาชนจึงปักใจเชื่อว่าต้มปลาหมึกตำรับที่ใช้กับไข้รากสาดน้อยน่าจะช่วยรับมือกับเมอร์สได้เช่นกันซึ่งประจวบเหมาะกับช่วงเวลานี้ที่ปลาหมึกกำลังชุกในทะเลตะวันออกเสียด้วยแหล่งข่าวบอกกับ The Guardian ว่าศรัทธาในน้ำแกงปลาหมึกเพิ่มพูนขึ้นขณะที่คนจำนวนมากหมดหวังกับระบบการแพทย์ของเกาหลีเหนือเพราะประชาชนเคยผิดหวังจากที่รัฐบาลไม่มียารักษาแจกให้เมื่อเกิดการระบาดของโรคชนิดอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับส่วนหนึ่งของการเสื่อมถอยของระบบการแพทย์เกาหลีเหนือมาพร้อมๆกับการส่งเสริมกำลังอาวุธของประเทศขณะที่กรุงเปียงยางก็ถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากประชาคมโลกเนื่องจากนโยบายพัฒนานิวเคลียร์นั้นฝ่าฝืนกับมติของสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเมื่อเป็นเรื่องปกติที่เกาหลีเหนือจะประสบปัญหากับการจัดการกับโรคระบาดเช่นวัณโรคและโรคระบบทางเดินหายใจติดเชื้อซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชาชนนะครับเมื่อปีที่แล้วเกาหลีเหนือรับมือกับข่าวการระบาดของอีโบลาในแอฟริกาด้วยการห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา6เดือนทั้งที่ไม่มีการระบาดของอีโบลาในประเทศที่มีพรมแดนติดกันและกรุงเปียงยางก็เพิ่งจะให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศได้เมื่อต้นปีนี้เองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America